Ang ikaduha nga surat ni Pablo han mga taga Tesalonika. 2 Tesalonika, Kapitulo 1. Tikang kan Pablo, Silas og Timoteo. Ngadtuhan mga kaapi han singbahan ha Tesalonika. Nga sakop han Dios nga aton Amay ngan han Ginoo Hesukristo. Tagan unta kamo han Dios Amay ngan han Ginoo Hesukristo han grasya ngan kamurayaw. Kabugtuan, kinahanglan dayuday magpasalamat kami han Dios hanga tanan nga panahon tungod ha iyo. Angay nga buhaton namon ini tungod kay tinmubo nagod an iyo pagtuo nga nan iyo paghihigugmaay. Amo ito nga ipinaparayaw kamo namon didahan mga singbahan han Dios. Ipinaparayaw namon an iyo pagpadayon hin pag-ilob ngan pagtuo. Habot nga han nga tanan nga mga pagpakuriing ang mga kasakitan nga ginaantos niyo. Amo ini ang pagsari han matado nga paghukom han Dios. Kay tungod hini nga tanan, mahihimo kamo nga takos han iya ginhadian ngan tungod hini nagaantos kamo. Bubuhaton han Dios ang matadong, papapagantoson niya ang mga nagpapaantos ha iyo. Ngan papapahuwayon kamo nga nagaantos kan sugan man kami. Bubuhaton niya ini kung umabot na ang Ginoo nga Hesus tikang halangit. Inupdan han iya gamhanan nga mga anghel. Upod in nagdidilaab nga kalayo. Pagsirot hadton diri na kilala han Dios. Ngan hadton diri nagtutuman han maupay nga sumat mahitungod han aton Ginoo nga Hesus. Mag-aantos hirahan sirot handayon nga pagkalaglag. Bulag hirahan Ginoo ngan han iya langit nun nga gahom. Kun umabot na iya hito nga adlaw, base kumarawat hinhimaya tikang han nga tanan nga iya mga tawo ngan kadungganan tikang han nga tanan nga natuo, mahiuupod kamuliwat haira. Kay tinmuuman kamo han minsay nga iginpasangyaw namon ha iyo. Amo ini nga dayuday nagaampo kami para ha iyo. Nangangamuyo kami han aton Dios nga matakos kamo hin pag-ukoy han kinabuhi nga ginandam para ha iyo. Pinaagi han iya gahum matuman unta an nga tanan nga mga kaupayan nga iyo ginuungara ngan hingpiton an iyo buhat han pagtuo. Didahini nga paagi makarawat ang ngaran han aton Ginoo nga Hesus hin kadungganan tikang ha iyo. Ngan kamo tikang ha iya, pinaagi han grasya han aton Dios ngan han Ginoo Hesukristo.